Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je da li je litijum jedan od najvećih izazova za režim Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković i Rade Veljanovski. Bilo reči o tome da li je prošlonedeljni masovni protest u Beogradu protiv iskopavanja litijuma, na kome je prema nekim procenama bilo 40.000 ljudi, uzdrmao vlast Aleksandra Vučića. Da li ga je masovnost tog skupa naterala da promeni taktiku, pa i umjesto diskvalifikacije demonstranata, što su oči protesta radili režimski mediji, krenuo da, kako kaže, razgovara sa narodom? Da li u samoj Srpskoj naprednoj stranci postoji nezadovoljstvo zbog projekta iskopavanja litijuma i da li je priča koju je lansirao premijer Vučević da u vladi postoji neslaganje oko litijuma manipulacija da bi se smirili nezadovoljnici? Bilo reči o tome da li je doček osvajača olimpijskih medalja, na kome su se oni srdačno rukovali sa Vučićem i na kome su mu sportisti poklonili maskotu olimpijskih igara u znak zahvalnosti i podrške, u izvesnoj meri amortizovao efekte velikog protesta. Zašto se veoma malo građana odazvalo na poziv ekoloških aktivista da blokiraju prugu, kao i o tome da li u Srbiji postoji spremnost na opštu građansku neposlušnost kako bi se sprečilo kopanje litijuma. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je litijum jedan od najvećih izazova za režim Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković i Rade Veljanovski. Gospodine Stojiljkoviću, da li je prošlonedeljni masovni protest u Beogradu protiv kopanja litijuma, na kome je bilo oko 40.000 ljudi, uzdrmao vlast Aleksandra Vučića?
Ja mislim da jeste i da je litijum tema koja ima široku socijalnu osnovu. Ono što kažu, izaziva interes i zabrinutost od seljaka do akademika. Imate hipotezu koja govori da ukoliko u nekim protestima učestvuje 3,5% ukupnog stanovništva ili više, da ti protesti ne mogu ostati bez posledica i da mora doći do nekakvih promjena. Kada pogledate beogradski broj, to je negde od 40.000. Ako računate i prethodne proteste po lokalu u Srbiji, pre svega one u zapadnoj Srbiji, vidjet ćete da je to daleko veći procenat. Očito da je to razlog za ozbiljnu zabrinutost i za neku vrstu kontrastrategije. Prvo ste vidjeli da je to klasično spinovanje, odnosno preusmeravanje pažnje sa ozbiljnog problema oko koga očito da Vučić nema većinu među građankama i građana Srbije, na lični plan koji on obožava. A sada vidimo da i oni vlada Srbije pokušavaju da preusmere pažnju na taj način što će razgovarati sa građanima i čitava ta igra je sada u planu i gledat ćemo očito Vučićevu kontraofenzivu, da tako kažem.
Gospodine Veljanovski, kako je vaše mišljenje, da li je ovaj veliki protest beogradski uzdrmao vlast Aleksandra Vučića?
Ovo što se sada dešava sa litijumom jeste jedan ozbiljan problem za vlast i jeste tačno da je ogromno nezadovoljstvo i ne samo u Beogradu nego i širom Srbije, ali mi kontinuitet takvog nezadovoljstva koje doduše raste i svake godine sve više ljudi iskazuje to nezadovoljstvo imamo već godinama, pa mi smo prošle godine imali također proteste Srbija protiv nasilja ne samo u Beogradu nego u mnogim gradovima Srbije. Pa smo pre toga imali jedan od 5 miliona, to su također hiljade ljudi danima, mesecima šetale kroz Beograd i kroz neke druge gradove, pa se ništa nije dogodilo. Ja nekako sumnjam da će i ovoga puta to da proizvede neki naročiti efekat kad je u pitanju stabilnost vlasti, ali treba imati u vidu jednu stvar, tu stvar očigledno samo Vučić ima u vidu i najviše on ima u vidu, da on od 2027. godine više neće moći da bude predsjednik Srbije, on već daje nagoveštaje i saopštava stalno, do tada se ništa neće kopati. Pazite kako on razmišlja dugoročno i kako je to također jedan deo jedne manipulativne propagandne strategije, pa kad on ne bude više na vlasti, pa nije ni bitno, njemu nije bitno. da li će se nešto i kopati. Mislim da svi oni koji razmišljaju drugačije, koji žele promjene, koji opoziciono razmišljaju i koji su opozicioni aktivisti, moraju da imaju u vidu taj trenutak da će on najvjerovatnije preći na mesto predsjednika vlade, kao što se to dešava u Rusiji, kao što se dešavalo ovdje kad je Slobodan Milošević bio na vlasti, kao što se dešavalo u Crnoj Gori dok je Milo Đukanović bio na vlasti, i da Vučić u ovom trenutku jedini tako dugoročno razmišlja, dok svi ostali se hvataju samo za ono što je trenutno aktuelno i što trenutno privlači pažnju ljudi.
Gospodine Stojkoviću, izgleda da je najava kopanja litijuma izazvala nezadovoljstvo i među članovima Srpske napredne stranke i njenog koalicijnog partnera Socijalističke partije Srbije. Ima indicija da su neki članovi te dve stranke učestvovali na protestima, a osim toga ovih dana i premijer Vučević rekao da se među članovima vlade čuju različiti stavovi o projektu eksploatacije litijuma. E, na što nam to liči?
Ova vlast tu svoju prividnu moć iskazuje tako što čim vidi nekoliko desetina hiljada protestanata i vidi jedan relativno kontinuiran proces koji kako tako artikuliše na zadovoljstvo, je spremna na prividne ustupke da bi onda stvar obesmislila pokušajima balansiranja između poluustupaka i kvarenja uslova na narednim izborima. Vi se sjećate da je Vučić paradirao sa tom izjavom da je najgluplji bio kada su popustili ko litijuma i vratili su taj posao. Koliko kontroliše resurse, videlo se fantastičnom brzinom koji je inače spori Ustavni sud napravio, odbacujući raniji zakon o zabrani eksploatacije litijuma, da bi sad ušli u tu fazu kada se pokušava čitav taj front koji iskazuje značajno nezadovoljstvo da se na neki način razbije tim dodatnim hodanjem u narod. Tom pričom o tome da i u vladi nema dovoljnog jedinstva oko tome. Mislim da je prava priroda spinovanja u tome što kad vi vidite da su građani nezadovoljni nekom vašom politikom, onda to preusmerate na pitanje referenduma o podršci sebi ili na pitanju o izborima, znajući da dobar deo vaših pristalica koji ne podržava eksploataciju litijuma pred ultimatumom političkim glasati za ili protiv Vučića će podržati Vučića.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je ova izjava Vučevićeva o tome da među članovima vlade ne postoji saglasnost o kopanju litijuma u stvari spin i manipulacija?
Ma naravno da jeste. Ta informacija varira od toga da u vladi ima onih koji nisu saglasni sa iskopavanjem litijuma do toga da čak cela vlada jeste protiv toga. Ima izvesnih informacija da je Vučićev odgovor na takvo njihovo razmišljanje, pa dobro, vidjet ćemo kad dođu sljedeći izbori kako ćete bez mene na njima. Jer oni su i u vladi, i u SNS-u, i u celoj toj vladajućoj koaliciji potpuno svesni toga da ni sada ne bi bili na vlasti da nije te Vučićeve harizme, a koju on stvorio ogromnim radom na sopstvenom kultu ličnosti, razume se, uz pomoć svih tih iz njegovog okruženja. I ako on ne bude bio taj iza koga će oni svi da stanu, oni neće imati iza koga da stanu, i ako dođe do razlaza između njih, onda oni svi praktično gube svoje pozicije i zbog toga se to neće dogoditi, tako da je to također jedna manipulativna strategija ili njen deo da se tako nešto dogodi. Ali tu imaš jedna stvar koja je također po meni ništa manje važno pitanje. Među članovima SNS-a koji su se pojavljivali proteklih dana na raznim protestima u raznim mestima, ima onih, recimo kao jedan od dobro pozicioniranih članova SNS-a koji je donedavno bio direktor jednog velikog republičkog javnog preduzeća Srbija Šume, pa je smenjen zbog tih svojih izjava, on je na tom protestu rekao od litijuma do litija je samo jedan korak. Mi vidimo da i u toj priči postoji jedan populistički moment. Po meni je to nešto što nalaže ozbiljan oprez u pogledu tih pojedinaca koji pripadaju vlasti i koji pripadaju vladajućim strukturama, a izražavaju se drugačije. I mi moramo da budemo svjesni jedne činjenice. Bez obzira što na prvi pogled danas izgleda da je pitanje litijuma najznačajnije pitanje u Srbiji, to je samo u ovom trenutku i samo na prvi pogled. Najznačajnije pitanje i pitanje svih pitanja je Kosovo. Ja se ponekad pitam, ako se svima, pa i onima koji danas učestvuju u protestu protiv litijuma, postavi pitanje Da li ste za to da se u Srbiji iskopava litijum, ali da se deo Kosova reintegriše u Srbiju, šta će biti odgovor? Mislim da moramo i iz tog ugla da gledamo na stvari.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je litijum jedan od najvećih izazova za režim Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, koliko je doček osvajača medalja na olimpijadi, koji je u Beogradu organizovan dva dana nakon velikog protesta protiv litijuma, u izvesnoj meri amortizovao efekte litijumskog protesta? Videli smo da je Vučić primio osvajače medalja, izgrlio se sa svakim od njih, a sportisti mu u znak zahvalnosti i podrške su mu poklonili maskotu olimpijade sa potpisima svih sportista Srbije koji su učestvovali na olimpijadi. Mislite li vi da je to amortizovalo u izvesnom smislu efekte litijumskog protesta?
Ja duboko verujem da nije. Da vam kažem, to je klasična manifestacija. Mi imamo tu neku vrstu ode radosti svaki put kad se neki sportski trijumf ostvari i da je onda to prilog da se relaksira situacija, da se ljudi iskreno imaju čemu radovati i da mi te dočeke ispred gradske skupštine pamtimo u kontinuitetu. To je naravno onda prilika i za vlast da time dominira. Predsjednik Vučić ima taj običaj da je sveznadar koji se svuda pojavljuje i rešava sve situacije, naglašeno se interesuje, meša i u organizaciju sporta i svakako koristi ovu priliku da iz pozicije predsjednika Republike i sebi doda neku vrstu pozitivnog rejtinga. Nije za očekivati da sportisti u tom situaciji preterano i masovno kritički reaguju u odnosu na njega, ali to je kratka epizoda posle koje se vraćamo svojim realnostima i onome što jeste odnos snaga.
Gospodine Veljanovski, najpopularniji sportisti, srpske ikone, da tako kažem, kao što su Novak Đoković i Nikola Jokić, drže se uzdržano i ne oglašavaju se o litijumu. Ćute i ostali sportisti, ide li to u prilog Vučiću?
Pa naravno da ide. Mi moramo da budemo svesni činjenice i da to nikad ne gubimo iz vida, da je sport izrazito populistički upotrebljiv. I to Aleksandar Vučić zna. I otud toliko naduvavanje ovih uspeha na olimpijadi je bilo i neuspeha, i to su normalne stvari. Ali se sport ne posmatra kao nešto što je doprinos nekakvom zdravom životu, takmičarski duh i tako dalje, nego se na jedan simbolički način praktično ovo što se dogodilo sa dočekom sportista nastavlja na ono što je Vučić radio u Skupštini Ujedinjenih nacija, ogrtanje zastavom koja je treba da pokaže ko je tu najveći patriota i ko radi za interese Srbije. Ne treba gubiti iz vida također da je juče u Srbiji bila predstavnica Državnog saveta Republike Kine koja je zadužena za sport, sa kojim je država Srbija potpisala ugovore o saradnji na sportskom planu. I jedna i druga zemlja će to izuzetno upotrebiti u propagandne svrhe. Ko je gledao malo više olimpijadu i ko je obratio pažnju, gde god su se naši takmičari pojavili, a u publici bilo i kineskih građana ili kineskih sportista, oni su zdušno navijali za Srbiju, maltene kao da su predstavnici naše zemlje, i obrnuto, tamo gde su se pojavljivali kineski sportisti, tamo su naši izrazito navijali za njih. Sportisti kojima je najavljeno da će dobiti po 200.000 evra za zlatnu medalju, a oni dobro znaju da u Evropi postoje mnogo bogatije zemlje koje su također osvojile zlatne medalje, pa ne daju ni jedan jedini evro za tu svrhu, a čula se ovih dana informacija da će američki sportisti za zlatnu medalju dobiti po 30.000 dolara, znači mnogo manje nego što će Srbija dati. Znači sportisti koji su čuli takvu informaciju, zašto bi bili protiv toga? U slučaju jednog Đokovića ili jednog Jokića koji zarađuju mnogo više i njima tih 200.000 dolara nije ono što je nekim drugim sportistima, su druge stvari u pitanju. Njihov patriotizam ili kvazi patriotizam je potvrđen do sada više puta, njihove sprege sa državom, međusobna bodrenja, međusobna ohrabrivanja su već postala svakodnevna pojava. Čak se čuju ideje kako, ne znam, kad jednoga dana na predsjedničkim izborima ne bude mogao više da bude kandidat Vučić, da treba predložiti toga i toga sportistu, neću da izgovaram ime.
Pa Novaka Đokovića, naravno.
Pa recimo Novaka Đokovića. I da bome, to je deo te jedne populističke agende koja traje, koja se uveličava, koja se naduvava permanentno i mi iz toga, nažalost, ne možemo da izađemo sve dok naspram te takve vlasti ne nastane jedna ozbiljna, utemeljena, čvrsta alternativa koja se sada može tu i tamo da nazire u nekim političkim organizacijama, ali to još uvijek nije ono što nam je potrebno.
Gospodine Stojkoviću, organizatori protesta ekolozi najavljivali su da će, ako ponovo ne bude donet zakon protiv kopanja litija, blokirati privredu Srbije. Prvi pokušaj je bio blokiranje železničke pruge kod Beograda, ali je vrlo malo građana bilo spremno da u tome učestvuje. Da li to pokazuje da i pored velikog nezadovoljstva zbog litijuma ne postoji spremnost za široku građansku neposlušnost?
Očito da postoji široko nezadovoljstvo, ali ne postoji li dovoljni stepen spremnosti na radikalizaciju protesta i na preduzimanja mera koje znače praktično ili zaustavljanje ključne komunikacije ili trajniju okupaciju prostora sa simboličkim ili realnim značajem, kakve imaju recimo prostorije ili prostori parlamenta, vlade ili predsjedništva. Mislim da ova situacija u kojoj se sem ove okupacije prostora ne može ni na što ozbiljno računati. Znate, mi smo stalno i klackalici. Očito da režim voli čak tu vrstu umivenih građanskih protesta da se jednom nedeljno izađe, prošeta sat ili dva i onda se vrati u nekakav kafić. To nikoga ne ugrožava, posebno ne vlasti, a daje neki osjećaj ili privid toleranciji vlasti. Znači, ne može se bez izvesnog stepena radikalizacije i politizacije protesta. Mislim da je pametnije sada se vratiti, naravno, krajem leta, onome što je pitanje šta je bilo sa onih 38.000 potpisa koji su prikupljeni i zaboravljeni od uprave parlamenta kad se radi o raspravi javnoj, o parlamentarnoj, o litijumu, da se onda može ići na proceduru referenduma. Ja sam vrlo skeptičan prema referendumu ukoliko nema stvarno uslova da se čuju argumenti jedne i druge ili treće strane, ali to jeste neka vrsta procedure posle koje, kad eventualno pokažete da imate većinu, onda možete tražiti neku vrstu ponovnih izbora, jer bi onda značilo da je vlast izgubila na jednom vrlo važnom strateškom pitanju i da ima osnova. Ovde imate neutemeljenih pokušaja radikalizacije kada zato nije ni vreme, niti ima raspoloženja, do toga da čim krene nezadovoljstvo i protesti, opozicija ponovo traži iz godine u godinu nove izbore za koje bez pristojnih izbornih uslova i svog jedinstva i mobilizacije građana ne može da računa na drugačiji ishod. Društvena takozvana opozicija, svi mi moramo da odrastemo i postanemo politički punoletni očito.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da u Srbiji ne postoji spremnost za široku građansku neposlušnost?
Mislim da ne postoji. Mislim da ljudi nisu spremni da žrtvuju i to malo nekakvog ličnog i porodičnog standarda koji imaju, ali takav pristup dovodi do pitanja. Dobro, građanska neposlušnost dovodi do čega? Da se šta? Blokira privreda. I šta onda? I šta je onda epilog? Ja zbog toga govorim stalno kako je nama nužno da sazru opozicione snage i da stvorimo jednu alternativu koja naspram ovoga monolita vlasti može da bude respektabilna i da dobije podršku. Pogledajte stvari koje se dešavaju u Narodnoj skupštini Srbije. To je, kako da kažem, jedna haotična cirkuska atmosfera, ali još nisam čuo da je nama potrebno da jednoga dana imamo parlament u kome će predsjednik Skupštine striktno da vodi sednice po poslovniku Skupštine i neće nikome dati da govori izvan dnevnog reda. Jer kod nas se to dešava svakodnevno, jako u poslovniku koji je donela ta ista Skupština, piše da to ne može. Ali to se dešava svakodnevno i to radi vlast i opozicija. Ja razumem da je njima potrebno, pošto su u direktnom prenosu preko javnog servisa, da se na taj način predstave građanima, ali to je pogrešan način, to nije dobro rješenje. A da ne govorimo o drugim, mnogo važnim pitanjima, mi ne znamo šta neko misli kako da se reši pitanje Kosova, šta je odnos prema Europskoj uniji, šta je odnos u regionu prema Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji itd. Mi to od naše opozicije još uvek nedovoljno znamo. I dok se to ne desi, čak i da neka veća energija i veća spremnost građana bude za građansku neposlušnost, to ne može da dovede do konstruktivnog ishoda i do pravih promjena.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je litijum jedan od najvećih izazova za režim Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojiljkoviću, jasno je da Vučić ne može da padne na izborima koje u potpunosti kontroliše. Njega mogu da obore samo ulični protesti, kao što je bio slučaj sa mnogim autoritarnim režimima. Najnoviji primjer je Bangladeš, gde su studenti krenuli u demonstracije koje su zahvatile celu zemlju i postale toliko masovne da je oborena autoritarna premijerka Šejh Hasina. Mislite li vi da bi Vučić morao da se povuče kada bi na ulice izašlo onoliko ljudi koliko je izašlo 5. oktobra? Zato se vlast stalno boji 5. oktobra i stalno govori nećemo da se ponavlja 5. oktobar.
Mislim da se situacija 5. oktobra više neće ponavljati. Ovo je takozvana post-autoritarna vlast, vlast spin diktatora koji ne ukida izbore, ali ih ozbiljno namešta i voli tu vrstu izazova. I mislim da je situacija od 5. oktobra gotovo nemoguća, ali je moguće nešto što je serija potresa koje objedinjuje građane i koja prerasta u pokret za promjene. Protesti mogu biti pojedinačno relativno uspješni, izboriti se za izbore i ovo što kolega Veljanovski kaže, i šta onda na izborima koje izgubite? Znači, vi morate imati ozbiljnu vrstu pokreta. Rekao sam vam za tu već 15 godina poznatu hipotezu koja govori, ako vi u protestima imate 3,5% građana, za Beograd je to 40-50 hiljada, za Srbiju je to cifra od 150-200 hiljada ljudi koja nije nedostižna i ona porodi neku vrstu političke strategije, onda je za Vučićevu vlast počelo ono što ja zovem početak kraja koji može jako dugo trajati. On će kupovati vreme, proizvodiće takozvani kvantni skok u budućnost do 27. ali ja nisam siguran da će u ovakvim okolnostima i u spoljnom okruženju dočekati 27.
Gospodine Veljanovski, da i vas upitam, mislite li vi da je moguće da na ulice izađe onoliko ljudi koliko je izašlo 5. oktobra, što bi nateralo Vučića da se povuče?
Ne, ja mislim da se 5. oktobar ne može ponoviti, ali tu moramo da imamo u vidu još jednu stvar. Nije srušen Slobodan Milošević zbog toga što je toliko ljudi izašlo na ulice, nego i zbog toga što je on uhvaćen u krađi potpuno egzaktno. Opet su u stvari izbori bili način promjene vlasti, a ovo sve što se dogodilo 5. oktobra na ulicama, to je bila zaštita izbornih rezultata, odbrana od krađe. Ako bi se to dogodilo ponovo, to je onda možda moguće, ali mi moramo imati u vidu sljedeću stvar. Ako naspram režima imamo veliko jedinstvo opozicije, to je onda moguće. Međutim, mi to jedinstvo danas nemamo, čak i kad ga imamo povodom litijuma ili ekologije ili nekih drugih pitanja, sada je mnogo veće nejedinstvo u pogledu Kosova, u pogledu Europske unije, u pogledu odnosa prema Republici Srpskoj, prema Crnoj Gori. Dakle, mi danas u opoziciji imamo predstavnike određenih stranaka i cele stranke koje bi bile još radikalnije u nekim važnim pitanjima nego što je Vučić. Pa mi imamo zalaganje Miloša Jovanovića, predsjednika novog DSS-a, da se na Kosovu proglasi okupacija i da se ode sa vojskom i policijom tamo. Dakle, kako onda takve političke opcije, koje su također opozicionari, on kaže nema litijuma, ekologija je važna, ali kako onda takav jedan politički akter da se nađe na istoj strani, ne znam, sa zeleno-levim frontom, sa pokretom slobodnih građana i tako dalje. To je za mene nezamislivo. Tako da ja se bojim da to okupljanje na polju ne bi moglo da dovede do promjena, ali mislim da i ta okupljanja i protesti mogu da dovedu do dogovora u opoziciji da se mnogo temeljnije nego do sada čuvaju izborni rezultati, čuvaju izborne kutije na svakom mjestu, da se obavi takva aktivnost da na izbore izađe jedno 70, 75, 80% građana, pa i da ukrade režim 1%, opet da ostane jedno 4-5% više za one koji su naspram režima. Jer pazite šta oni nama spinuju. Oni nama spinuju da neko hoće nekakvim ubistvima i ne znam čime da smeni vlast. I da hoće da smeni vlast na ulici. I naravno neće dobiti podršku oni koji bi eventualno to hteli, ni od koga, ni od Evrope, ni od Amerike, ni od koga. Znači, to mora da bude sadejstvo energije protesta, stvaranja jedinstvenog pogleda i onda mobilizacija građana da izađu na izbore i da se uključe u kontrolu tih izbora maksimalno i da sa 20-30% više od vlasti pobedimo, a u rezultatu će biti 3-4%. Po meni je to jedino.
Ja bih sad privodio ovaj naš razgovor kraju u zaključku, gospodine Stojiljkoviću. Da li su protesti protiv litijuma najveći izazov za Aleksandra Vučića u njegovoj desetogodišnjoj vladavini?
Trenutno jesu neka vrsta okidača koje može da proizvede šire opozicijno jedinstvo, mislim na ukupnu društvenu opoziciju. Jesu nagoveštaj da će njegova strategija održavanja na vlasti, upravljanje pažnjom i populističkom politikom, gde on opšti direktno sa narodom i ne trebaju nikakvi posrednici, biti dovedena u opasnost. I rekao bih da je to samo pod uslovima da se formira neka vrsta širokog demokratskog okvira i partnerstva za promjene u kome svako igra svoju ulogu i u kome se dolazi do postupnih reformi. Podsjetit ću vas, u Srbiji se izbori gube ili dobijaju ako dobijete negde između 1.800.000 i 2.000.000 glasova. Do toga neće doći ukoliko se opozicija ne ukrupni u dva najviše bloka koji će unapred imati sporazum o postizbornoj saradnji. SNS padne negde na ne više od 35-67% glasova, a sporna pitanja koje dele opoziciju i polarizuju izbjegnu na taj način što kažemo prvo demokratski, pošteni i fair izbori, a onda u kratkom roku pod demokratskim uslovima novi izbori gdje će se igrati linije političkih podela koje imaju osnova u realnim društvenim pitanjima i tako poboći od jednog autoritarno-populističkog režima. Nema jednostavnijeg mehanizma i ne treba vjerovati u čuda, ali promjene su moguće.
Gospodine Veljanovski, da li su protesti protiv litijuma najveći izazov za Aleksandra Vučića u njegovoj desetogodišnjoj vladavini?
Mislim da nisu. Najveći izazov, primarni izazov za Vučića je Kosovo. Njega to održava na vlasti. Litijum jeste veliko pitanje, ali je sekundarno u odnosu na tu najvažniju temu. I mene ne bi iznenadilo da on već sutradan ako vidi da ga to ugrožava kaže pa dobro nećemo da kopamo litijum bez obzira šta je obećao negde tamo u Europskoj uniji, u Nemačkoj ili ne znam kome, ali pitanje Kosova to je pitanje koje njega održava na vlasti.
Hvala gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Zoran Stojiljković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.